Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
6 millioner mennesker er på flugt fra orkanen Milton, som ramte Floridas vestkyst i nat. Mange kæmper for deres hjem, og politikerne, de kæmper om sandheden, for det flyder med misinformation i Miltons kølvand.
What the hell heck are they talking about? Stop it. It's outrageous. It's just not true.
Velkommen til Stjerner og Striber, som i dag også ser nærmere på journalistlegenden Bob Woodwards afsløringer af, at Trump angiveligt har sendt covid-test personligt direkte til Vladimir Putin. Vi skal også se, hvordan det går med Team Harris Walls' nye mediestrategi, og så får vi også en dugfrisk anmeldelse af bogen Melania. Og det får vi af en kollega, som både har læst bogen og selv skrevet en bog om amerikanske førstedamer. Der er kun 3,5 uge til det amerikanske præsidentvalg, og således er det mig en udsøgt fornøjelse at sige good morning Vegas. God morgen til dig, USA-korrespondent Jakob Krog.
God morgen.
Nå, okay, jeg kan høre på vores stemmer, at vi er to forskellige steder, mentalt, emotionelt, tror jeg.
Godmorgen.
Hvordan går det i Vegas?
Det er tidligt der.
Jeg ved det godt.
Jamen, jeg er jo faktisk løjet videre til Reno, så nu sidder jeg i Vegas taglige fætter.
Altså, hvad er det? Jeg har hørt rygter om, at du har været i Wedding Chapel. Altså, det er jo Vegas, man tager til for at blive gift, og så er det Reno, man tager til for at blive skilt, ikke?
Nogenlunde sådan.
Hvad er det?
Jeg er ikke på vej til at blive skilt.
Nå, det lige glæder mig meget. Godt nok er det et job, der kræver, at du rejser meget, men forhåbentlig ikke så meget. De der rygter om, at du har været i Wedding Chapel, hvad er det for noget?
Jamen, det er rigtigt. Jamen, det er jo fordi, jeg faldt over det her ret interessante tal, synes jeg, som siger, at ud af samtlige bryllupper i USA, samtlige ægteskaber i USA, jamen, så er det kun 4%, der er mellem en republikaner og en demokrat. Og,
wow.
Og hvis man skulle dykke ned i den historie, hvor ellers skulle man gøre det ind i Vegas?
Ej, hvor genialt. Så du har været har du været i et wedding chapel der?
Jeg har været i et wedding chapel, og det var lige som jeg håbede på, lige så corny som jeg håbede på. Der var jo simpelthen et af værelserne, det var fuldstændig lyserødt. Der var ikke én ting derinde, der ikke var lyserødt, tror jeg.
Ej, jeg vil så gerne giftes i Vegas. Og ved du hvad, Jakob Krog, jeg sidder jo her i studiet med Sandra Brovald, som er kulturkorrespondent her på DR, tidligere USA-korrespondent for Politikken, og som Gud døde mig har sendt mig i eftermiddag en mail med sit bryllupsbillede fra Las Vegas.
Ja, jeg skal spørge dig, Jakob, var du på The Little Vegas Chapel?
Nej, men jeg kørte forbi det.
Okay, der blev jeg sgu gift i 2021.
Nej, hvor fantastisk.
Hvor er passet du og din mand så ind i statistikken, Sandra?
Altså, vi er faktisk stadigvæk gift, men jo altså progressivt på vej længere hen mod skilsmisse, jo mere jeg taler om familien i USA,
okay.
Ikke også?
Oh, nej.
Podcast for podcast, TV-program for TV-program. Ja. And we're hanging in there.
Det er godt. Det er godt at høre. En, der i den grad også hænger på, det er jo tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg. Han står i regien i forrige udsendelse, tror jeg det var. Der afslørede han jo sin fortid i Missouri. Den gode gamle hjemstat for Budweiser og midtvestlig venlighed. Så jeg tror bare, vi siger hello to you, Mr. Midwestern Nice.
Well, hello, hello. And howdy.
Howdy. Jeg synes, man ekstraordinært ligger bedre på tungen. Jeg skulle bare lige prøve det af, om du skulle være Mr. Midwestern Nice. Mit navn er Stephanie Sryg. Jeg har en fortid, bestemt ikke i Missouri, men i Washington, D.C. og Paris. Lige nu, der er jeg bare, eller prøver i hvert fald at være Copenhagen Nice.
Wait a minute. I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar?
Orkanen Milton gik natten til torsdag i land i Florida, og vi optager torsdag sidst på eftermiddagen, så meget kan ske, inden den her podcast udkommer fredag morgen. Lige nu er status, at 6 millioner altså er evakueret, omkring 3 millioner hjem står uden strøm, og i hvert fald 4 personer er omkommet. Jakob, det her det kan jo sagtens ændre sig, men hvad er status sådan lige nu, hvor det er morgen i USA? Frygter man stadig voldsom stormflod?
Jamen, det var jo en voldsom orkan, der ramte Florida. Det er jo også store tal, som du lige ramsede op der. Men det lader trods alt til, at man undgår det mareridtscenarie, som nogen havde frygtet. At det bliver ikke helt lige så voldsomt, som man havde frygtet og forberedt sig på. Mm. Men det betyder jo ikke, at det ikke stadigvæk bliver voldsomt, da der ikke stadigvæk kommer til at være store oversvømmelser.
Det er jo derfor, at præsident Biden har aflyst sine planlagte udlandsrejser. Han skulle have været i Tyskland, og han skulle have været i Angola her i starten af ugen, næste uge altså, for at håndtere de her hjemlige tilstande. Samtidig så kritiserer Donald Trump nødhjælpsindsatsen og beskylder jo blandt andet Harris og Biden for at bruge statslige nødhjælpsmidler på at huse illegale immigranter.
They stole the FEMA money just like they stole it from a bank so they could give it to their illegal immigrants that they want to have vote for them this season.
Det afviste præsident Biden så i en tale i onsdags.
Former President Trump has led the onslaught of lies. Assertions have been made that property is being confiscated. That's simply not true.
Jakob, hvordan bliver orkanerne, og nu siger jeg dem jo i flertal, fordi sidste uge, der talte vi om orkanen Helene, nu taler vi om orkanen Milton. Hvordan bliver orkanerne brugt i valgkampen med de to lejre?
Man kan sige, hvis vi starter hos Trump, så har han været meget hurtig til at gribe alle de konspirationsteorier, som det flyver rundt med i kølvandet på særligt Helene. Der har været et hav af konspirationsteorier om, hvordan myndighederne ikke har hjulpet nok, hvordan de nærmest har prøvet at overtage byer, hvordan de ikke vil hjælpe de nødstedte, men til gengæld sender penge til Ukraine eller til migranter, som vi også lige hørte Donald Trump sige. Og det har Donald Trump, det har han forstørret alle mange af de konspirationsteorier, selvom de intet har på sig. Han har også blandt andet sagt, at konservative områder, blandt andet i staten Georgia, ikke har kunne få den hjælp, de ville kunne få, fordi det var konservative områder. Og det har hans konservative kollegaer i staten, blandt andet guvernøren, været ude og sige, at vi får den hjælp, vi har brug for. Biden har rakt ud til mig og givet mig sagt, at jeg kunne ringe direkte. Så Trump, han har simpelthen, han har kommet med decideret løgne i et forsøg på at tegne Biden-administrationen og Kamala Harris som nogen, der ikke lever op til deres ansvar i den her situation. Mm. Og man kan sige, Harris, hun har jo så forsøgt at gribe det og forsøgt at bruge det til at fortælle igen, hvordan man ikke kan stole på Donald Trump, altså hvordan han kun tænker på sig selv og på at vinde, hvordan han ikke tænker på amerikanerne, hvilke konsekvenser det kan få, når han kommer med den her slags løgne. Og så har hun også forsøgt at bruge orkanen til at tegne sig som en leder, altså at hun forsøger at bruge sig selv på en måde, som en vicepræsident ikke normalt gør i de her situationer. Hun har blandt andet forsøgt at række ud til guvernøren i Florida, Ron DeSantis, for at høre, hvordan hun kunne hjælpe ham, og det er sådan lidt tåget, hvad der er op og ned her, men det lader til, at han ikke rigtig tog opkaldet, fordi han blandt andet mener, at det var at der var en politisk bagtanke bagved det. Så i et eller andet omfang har hun i hvert fald også forsøgt måske at bruge det her til at tegne et billede af sig selv som en, der leder landet i en krisesituation.
Ja, og jeg synes, at noget af det, som jeg er spændt på, selvfølgelig, at vi alle sammen og holder vejret i forhold til, hvor mange døde vil der være, og hvor store vil ødelæggelserne være, men jeg synes også, man bliver nødt til at være lidt kynisk på det her, ikke? Fordi det er jo klart, som Jacob siger, at de kommer til at bruge det politisk. Jeg tror egentlig ikke, at denne her orkan kommer til at betyde lige så meget politisk som orkanen Helene, som ramte North Carolina. Altså, Florida, det er jo en stat, der er, kan man sige, mere eller mindre in the bag for Trump. Ikke? Det er ikke en af de der svingstater længere. Hvorimod North Carolina er en af dem, der hvor orkanen Helene har ramt. Det er en stat, som er meget mere oppe og vende omkring, hvor den går til Harris eller til Trump. Og der er der altså stadigvæk jo altså hele områder, byer osv., hvor det er totalt ødelagt, hvor folk ikke har strøm og vand osv. Og det vil jo kunne få betydning for, hvorvidt at folk kan komme ned og stemme, om de kan få deres valgseddel, og hvis de i øvrigt har sådan nogle mail-in ballots, altså sender sådan nogle brevstemmer afsted, om de kan gøre det. Så hvis vi skal være sådan lidt kyniske på det, så tænker jeg, at sådan rent politisk, så vil den her nye orkan Milton få mindre betydning, som det ser ud lige nu, end orkanen Helene.
Det er jeg enig i, men jeg må også sige, at jeg er godt nok også overrasket over, hvor kynisk man har været i kølvandet på Helene. Hvor kynisk man har været i forhold til at sprede de her løgne. Hvor mange løgne der har været, og hvor effektivt de er blevet spredt. Når man tænker på, hvilke potentielle konsekvenser det kan have, hvis folk ikke tror, at de kan få hjælp, for eksempel. Hvis folk ikke tror, at de føderale myndigheder, de vil hjælpe dem. Og der må jeg sige, det har jeg virkelig været overrasket over.
Mm. Godt, vi holder øje med både udviklingen selvfølgelig, og så ikke mindst den her kamp om sandheden. Der er jo adskillige af den slags slag i gang i den her valgkamp.
You think you just fell out of a coconut tree?
Den legendariske amerikanske journalist Bob Woodward, det var ham, som var med til at afsløre Watergate-skandalen i sin tid. Han har udgivet en ny bog. Den hedder War, og i den beskriver han altså, hvordan Donald Trump under coronapandemien i 2020 angiveligt har sendt covid-test afsted til Vladimir Putin personligt, og vel at mærke, samtidig med, at der var mangel på selv samme testudstyr hjemme i USA. Jakob Krog, hvad er op og ned i den her ret vilde historie?
Hvorfor gad jeg godt at vide det? Altså, Bob Woodward, han er jo den her legendariske journalist, som er kendt for at skrive de her dybdegående bøger, hvor der ligger et hav af research bagved. Og normalt så har han sine kilder i orden. Det skal lige siges, at med nogle af de ting, han kommer frem med her med Trump i den her bog, så indrømmer han også i bogen, at han ikke altid er lykkedes med at få det bekræftet lige så grundigt, som han plejer at gøre. Og det skriver han også i bogen. Det skriver han flere steder i bogen, så vidt jeg ved. Men altså åbenbart, så skulle Putin jo, lidt ligesom Donald Trump, også være meget bange for bakterier. Altså være bakterieskræmt. Og herunder, da coronaepidemien peakede, jamen der skulle Donald Trump så have sendt de her covid-tests, som der var kraftig mangel på overalt i verden, jamen der skulle han have sendt et personligt sæt til Vladimir Putin. Og det har Kreml jo været ude at bekræfte. Det er ikke nødvendigvis noget, tænker jeg, man skal lægge alt for meget i, fordi at, jeg ved ikke præcis, hvor meget man kan stole på Kreml. Men det har de altså været ude at bekræfte, men Donald Trump selv, hans folk har været ude at sige, at det passer ikke.
Altså, vi kender jo til Putins bakterieangst. Vi er mange, der kan huske verdens længste bord. Det var det, hvor Macron sad fra den ene ende, og Putin sad 22 meter længere nede fra den anden ende. Det var også under corona. Men altså, noget af det, som jo fremgår af Woodwards bog, det er jo citater fra en telefonsamtale mellem Trump og Putin. Og der må vi lige understrege, vi kender jo ikke Woodwards kilder. Så, men jeg synes alligevel, at vi lige skal prøve lige at se nærmere på den samtale. Sander, vil du være Putin? Så kan jeg være Trump.
Da.
Da. Ah, det er stærkt. Ja. Okay.
Okay, det er mig, der starter.
Du starter.
Det Putin starts. Please don't tell anybody you send this to me.
I don't care. Fine.
No. I don't want you to tell anybody because people will get mad at you, not me. They don't care about me.
Det er sygt god russisk accent.
Jeg elsker den.
Jeg har kun øvet mig lidt.
Altså, der må jeg lige sige igen, vi ved jo ikke, hvordan Woodward er i stand til at citere fra en telefonsamtale mellem Trump og Putin.
Og der har jeg lyst til at sige, at Maggie Haberman, New York Times-journalisten, som jo er Mrs. Trump-visker, hun er en af dem i journalister i USA, der har de bedste Trump-kilder. Og hun var faktisk været ude at sige, at hun har ikke kunne få verificeret den her historie hos de kilder, hun snakker med. Så det er jo altså værd at bemærke.
Og derfor så reagerer, eller jeg ved ikke, om det er derfor, men Trump-kampagnen reagerer jo blandt andet ved at sende en presmeddelelse ud, hvor de kalder Bob Woodward for en dement og forstyrret mand, som er besat af Trump. Men gæt en gang om Harris-kampagnen, de udnytter den her historie maksimalt. Det bliver et der herfra. Prøv for eksempel at høre, hvordan det lød, da Harris hun blev interviewet i Howard Sterns radioprogram, hvor hun revsede, altså på det tidspunkt jo præsident Trump, for at sende covid-tests til det, som Harris kalder for en morderisk diktator.
He admires strong men, and he gets played by them, because he thinks that they're his friends.
Yeah.
And they are manipulating him full time, manipulating him by flattery.
Yeah.
And with favor.
Man kan høre Howard Stern, han er herre enig der, ikke? Banalt spørgsmål og kort, men den her historie er vel en gave til Harris-kampagnen.
Ja, det er det, og det er også derfor, hun hopper på den så hurtigt som muligt. Man kan sige, om der bliver sendt en covid-testmaskine til Putin, er jo ikke det, der vil have ændret situationen i USA. Men det er jo symbolikken i det. Det er billedet i at sende en covid-testmaskine til en diktator, en af USA's modstandere, i stedet for at bruge det på sine egne borgere, der ser så skidt ud. Og så særligt med den historie, som Putin og Trump jo har, den historie, Trump har med Rusland, så ser det jo bare skidt ud for ham.
Tirsdag der sagde Trumps vicepræsidentkandidat J.D. Vance i en tale i Detroit, at han altså ikke på det tidspunkt havde talt med Trump om historien. Men selvom det skulle vise sig at være sandt, siger Vance, så er det jo bare godt at tale med andre ledere, som for eksempel Putin.
Even if it's true, look, is there something wrong with speaking to world leaders? No. Is there anything wrong with engaging in diplomacy? Kamala Harris's approach has been to hide in a basement, hide from the American people, and hide from world leaders. And you know what that's gotten us? We are on the verge of World War III.
Sådan, og så er vi lidt væk fra de covid-test. Men altså en sal fuld af folk, som jo synes, at det er ok at sende coronaudstyr afsted til Putin. Er det her en historie, som gør indtryk på kampagnesporet eller på de folk, I taler med, Sandra?
Altså det her, det får mig virkelig til at huske september måned 2018. Der var jeg lige flyttet til USA som korrespondent, og jeg render rundt i Dallas for at dække en helt anden historie, da min redaktør ringer og siger sådan, har du set Bob Woodwards nye bog? I 2018 hed den Fear, og alle journalister var oppe at køre over den. Der var en masse afsløringer omkring Trump. Det var noget med, at hans folk havde været inde og fjerne papirer på bordet, fordi at de var bange for, at han ville læse noget. Der var alle mulige afsløringer om Trump i denne her bog, og hvor useriøs en præsident, at folk omkring ham synes, det var. Og så gik jeg ud på gaden i Dallas og forsøgte at tale med folk om det her. Altså, det var ret svært at få nogen til at forholde sig til den her historie, fordi der var ikke nogen, der havde læst bogen. Nogle af dem havde ikke hørt om den. Og bottom line var, at dem, jeg snakkede med, som ikke kunne lide Trump, de kunne stadigvæk ikke lide Trump efter at have hørt den her bog. Og dem, der jeg stod og snakkede med en bilmekaniker, han var sådan, det er noget lort, den der journalist, han er bare fake news media, og jeg er da ligeglad med, hvad han skriver om Trump. Ham kommer jeg til at stemme på alligevel. Jeg ved ikke, hvad du siger, Jacob, men jeg tænker altså, at hvis du gik ud i Reno lige nu, ville du kunne få nogle af de samme reaktioner på den nye Bob Woodward-bog, måske?
Det er jeg helt overbevist om. Altså, jeg tror ikke, at det er noget, som sådan fæstner sig hos den almindelige amerikaner. Men det jo er, trods alt for Harris, det er, at det er en mulighed for hende for igen at minde folk om den forbindelse, der er mellem Trump og Rusland og Putin. Og hver eneste gang, hun kan gøre det, jamen, så er det, hun kan krasse lidt i historien og få nogen til at huske, om der ikke er et eller andet lort der. Mm. Så på den måde, der er det jo selvfølgelig noget, hun kan bruge, men det er ikke noget, som fylder hos folk, det er
og
det ikke.
Det er jo også velkendt, kan man sige, at Trump har, altså han har et godt, altså han er meget positivt stemt over for Putin. Det er jo ikke noget, der kan komme som et chok for nogen.
Det er ikke længe siden, han sagde, at han havde et glimrende forhold til både Zelensky og Putin i hvert fald.
So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin, and I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
Så lad os rykke videre til et emne, som måske kan flytte noget mere her i valgkampen. Vi har faktisk talt om det adskillige gange her i programmet, at Kamala Harris og Tim Walz har fået hug for ikke at stille op til særlig mange interviews, slet ikke i kritiske medier, og at de jo stadigvæk ikke har afholdt en reel pressekonference. Men det skulle være løgn, tror jeg så, Harris og Walz har sagt til sig selv. For i den her uge, der har de altså sat ud på sådan den helt store medieodyssé. Og nu kommer vi altså lige med en lille gennemgang af et temmelig hæsblæsende program. Altså, mens Walz stillede op på Fox News, så deltog Harris søndag i den ekstremt populære podcast Call Her Daddy med værten Alex Cooper.
Madam Vice President.
Alex.
Welcome to Call Her Daddy.
It is good to be with you.
How are you feeling?
I'm feeling great. And I'm feeling nervous.
Yes, det var en hyggelig start. Mandag aften kunne man så se Kamala Harris i det ikoniske hardtalk-program 60 Minutes, mens hun så tirsdag morgen var gæst i The View, et talkshow, som har sådan karakteret sådan lidt gruppeinterview med en helt håndfuld værter, blandt andre skuespilleren Whoopi Goldberg.
Please welcome back the next president of the United States.
Ja, altså man kan næsten være i tvivl om, det var et interview eller et demokratisk vælgermøde. Prøv lige at forestille jer, at vi tog imod en statsministerkandidat på den måde.
Altså, der var rigtig lange knus på det der program. Altså, det var sådan 5 sekunders knus per kvinde, ikke?
Mm. Lad os så høre, om det går hårdere for sig i det populære radioprogram The Howard Stern Show, eller i comedy talk show The Late Show med Stephen Colbert.
The Late Show, of course, is just the latest stop in her media blitz this week. In the last few days, she's appeared on 60 Minutes, Howard Stern, The View, plus Ink Master, The Mandalorian, and explaining the child tax credit on Bluey.
Og så kastede hun så også ud et interview med Steve Colbert. Altså, Jacob, det her er jo i høj grad venligsindet medier, måske på nær 60 Minutes, eller hvad?
Ja, der er også, derfor er der også nogen herovre, som nægter at kalde det en media blitz, men i stedet for kalder det en PR-blitz, fordi de jo, bortset fra 60 Minutes, jo nærmest næsten kun har valgt at gå i venligsindede medier. Man kan sige, det er jo lidt det samme, som Donald Trump også gør nu her. Tidligere har han stillet op til flere kritiske interviews, men det gør han heller ikke nu her. Og det er jo måske også, når man ser der, hvor de er, meget, meget, meget forventeligt, altså så tæt på selve valget, jamen der bliver man jo mere bekymret for at tage en risiko, og så er det nemmere at sætte sig ned hos nogen, hvor man ved, man ikke får nogle hårde spørgsmål kastet i hovedet.
Men så lad os lige, fordi vi er sådan nogle tørre kiks, så lad os lige kigge lidt nærmere på 60 Minutes-programmet, som jo trods alt er det mest substantielle og kritiske af de her interview. Hvordan synes du, hun klarede det format?
Hun klarede det okay, men jeg synes også, at der var flere steder, hvor hun blev presset, og hvor hun et sted virkede decideret irriteret over at blive udfordret på sine svar. Og det kom egentlig lidt som en overraskelse, fordi at det var på punkter som immigration, som økonomi, hvor hun godt kunne forvente at blive udfordret.
Mm. Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt at se, når man har set Fox den her uge, og når man har set, hvad for nogle clips, der er blevet lagt op på Trump-kampagnens sociale medier. Altså, så er der jo rigtig mange klip fra det her 60 Minutes interview. Altså, klips, hvor hun væver, svæver lidt, hvor hun er lidt lang tid om at komme i gang. Jeg synes så, når man ser 60 Minutes interviewet, altså, så er det klart, så klarer hun sig bedre end på de her meget hardcore klippede ting, som man ser på Trumps profil. Men altså, lad os nu være ærlige. Altså, 60 Minutes tager jo 60 Minutes. Altså, og selvom det er det mest sete nyhedsshow i USA igennem 20 år, så er der jo bare flere, der ser TikTok-videoer på gennemsnitligt 34 sekunder, hvor man får et lille bitte klip derfra. Ikke? Mm. Så det er jo også bare spørgsmålet om, ja, hvem har egentlig trukket det længste strå, fordi at Trump sagde jo nej til at komme med på 60 Minutes.
Ja. Hvad var hans undskyldning? Den var sådan lidt kringlet, synes jeg.
Altså, de startede jo hele Kamala Harris' 60 Minutes interview med at komme en lang forklaring på, at de havde fået lovning på, at Trump ville komme, og de skulle interviewe ham der og der, og så havde han trukket sig ud af det. Ikke?
Men jeg skal
så
måske lige tilføje, at det jo er en årtier lang tradition, at præsidentkandidater stiller op til grillning i 60 Minutes. Så det er ikke bare sådan et almindeligt afbrud. Det er virkelig sådan et brud med en meget, meget lang tradition i USA.
Og det er jo også en af de sidste chancer, at begge kandidater har for at møde et tv-program. Jeg spurgte min mand i dag, sådan, vil både din far, som er republikaner, og din mor, som er demokrat, altså er 60 Minutes noget, de ser? Altså, undskyld, ja.
Jamen, det var bare min hjerne, der stak af. Jeg kom til at tænke på Jacobs historie om, at amerikanerne ikke gifter sig med nogen, som de politiske modsætninger til.
Ja, og det gjorde de, men det var før, at de blev skilt.
Ikke? Okay, altså, det bekræfter Jacobs historie. Sorry, tilbage på sporet.
Skiltes vi er forældre her. Men ja, altså, det er et program, de begge to ser. Altså, og det kan man sige, det er også en chance for at møde flere forskellige vælgere. Du taler ikke til Tordenskjold soldater, som du gør i en mande-mande-podcast eller en kvinde-kvinde-podcast henholdsvis. Så på en eller anden måde er det en misset chance for at møde nogle andre vælgere, men på den anden side, den anden side af den mønt er jo så, at der bare blev leveret kritiske klip til Trump-kampagnens feed. Ikke?
Men Trump ville jo have en undskyldning for at stille op, ikke?
Jo, han vil ikke faktatjekkes. Altså, det var jo det, han sagde. Jeg vil ikke faktatjekkes. Så vil jeg gerne stille op, hvis I ikke gør det. Og det kunne de jo ikke sige ja til.
The campaign offered shifting explanations. First, it complained that we would fact-check the interview. We fact-check every story. Later, Trump said he needed an apology for his interview in 2020.
Lad os lige tage et enkelt eksempel ud af interviewet på 60 Minutes, hvor Harris altså bliver grillet om på sin økonomiske plan, som ifølge den apolitiske organisation, som kalder sig Committee for a Responsible Federal Budget, vil øge statsunderskuddet med, hold nu godt fast, 3.000 milliarder dollar. Det sådan svarer Harris ikke rigtigt på, så intervieweren Bill Whitaker, han forsøger igen og igen.
But pardon me, Madam Vice President. The question was, how are you going to pay for it?
Well, one of the things is I'm going to make sure that the richest among us who can afford it pay their fair share in taxes.
Det er altså først på et tredje, nærmest identiske spørgsmål, at Harris forklarer, hvordan hun vil finansiere den gavebod, hun kommer med til middelklassen. Jakob, når du siger, hun klarede det sådan ok, er det så sådan et eksempel som det her, du tænker på?
Ja, altså det kan jo ikke komme som en overraskelse, at hun ville blive stillet det spørgsmål, så hun burde jo have et svar klar der.
Jeg vil så bare sige, at hvis Trump havde stillet op til 60 Minutes, så havde han jo fået det samme spørgsmål. Og hvis vi husker tilbage til debatten mellem Walz og Vance, altså VP-kandidaterne, så blev de faktisk fuldstændig spurgt om det samme spørgsmål. Og det sjove her var jo, at da Vance blev spurgt om det, der var det, som økonomer havde regnet på i forhold til Vance og Trumps økonomiske plan, det var omkring 5 gange så stort et statsunderskud, at det ville føre med sig de populistiske planer, som de har. Altså Trump har jo lovet for eksempel IVF-behandling til alle amerikanere, der vil have det. Altså noget af det dyreste overhovedet, man kan komme i nærheden af. Men igen, de kritiske spørgsmål har han jo ikke fået, fordi han sagde nej, og måske er det i virkeligheden den gode strategi.
Og man kan jo også sige, at der er, når man ser på, hvad folk de blandt andet synes om Kamala Harris, så er der nogen, der stadigvæk ikke helt føler, at hun har redegjort godt nok for sin politikker, blandt andet. Det er også noget af det, hun bliver kritiseret for. Og det synes jeg jo igen er et eksempel på, at Kamala Harris, hun bliver betragtet som en normal politiker, og man forventer det samme af hende, som man gør normale politikere. Og de samme forventninger har man ikke til Donald Trump, fordi han har jo heller ikke kommet med detaljerne i sin politik, han bliver bare heller ikke helt afkrævet dem på samme måde.
Jakob, du har jo også set rigtig meget Fox News i den her uge.
Ja, det har været skønt.
Hvad bider du mærke i?
Jamen det, som jeg synes er virkelig fascinerende at se lige nu her, det er jo både Fox News og til en vis grad CNN også, jamen de er jo partiske. Det er helt tydeligt hele vejen igennem. Men det er som om, at særligt Fox News, men også CNN, i endnu højere grad nærmest er blevet en forlænget arm af de to kampagner lige nu. Og her i kølvandet på den her Media Blitz, jamen der har det været enormt fascinerende at se, hvordan der er blevet cherrypicket i alle de her interviews for at finde det, som man kan, hvor man kan få Kamala Harris til at se allerværst ud. Og et ret sjovt eksempel var under Howard Stern-interviewet, hvor han jo sagde, hey, jeg vil stemme på dig, Kamala Harris. Og så indskydte han, men altså, jeg vil også stemme på en væg, hvis det var det, der var valget. Altså mellem Donald Trump og en væg. Og det blev grebet i et program på Fox News, men hvor det blev twistet til, at det var Kamala Harris, som så dårlig ud, fordi at han ville lige så godt stemme på en væg, som han ville stemme på Kamala Harris. Men hele pointen var jo, at han hellere ville stemme på en væg end Donald Trump. Men det twistede Fox News, og jeg synes, det var så indlysende, at det twist ikke fungerede, men de gjorde det alligevel, og det synes jeg var meget sigende for, hvor langt de går for at pushe et helt bestemt narrativ.
Og vi må gå ud fra, at der sidder et væld af seere, der ikke er lige så kritiske seere, og måske jo et velorienteret seere som dig, Jakob, der ikke ved, hvordan det egentlig var ment, ikke?
Men til Jakobs pointe her, altså det kunne jo netop tale for, at Kamala Harris har været ude og lave alle de her mere venligt sindede podcast denne her uge. Fordi at det er jo netop et sted, altså Fox News, let's face it, der er rigtig mange af dem, der stemmer på Trump allerede. Men på en Howard Stern podcast, 10 millioner plus lyttere, som ikke nødvendigvis er super politisk interesseret. Eller for eksempel den her Call Her Daddy, altså Alex.
Fordi det er et af de interviews, du har været meget optaget i den her uge.
Ja, det er jo den her, skal vi lige have lytterne med? Ved I, hvad det er?
Daddy Gang!
Nej, råber lytterne.
Daddy Gang!
Prøv at høre, det er sådan en podcast med en yngre millennial kvinde, Alex Cooper. Lyshåret, hun taler om dating, hun taler om blowjobs, hun taler om... Okay, det lyder som om, at jeg kommer til at hoste, fordi jeg siger blowjobs, men det er bare fordi...
Tag noget vand.
Jeg tager lige noget vand. Blowjobs.
Hvor kom de fra?
Hvor kom de fra blowjobs? Hun taler om kropspositivisme. Hun taler om alle sådan nogle her ting, som kvinder, særligt under 35, det er lytterne, 80% af hendes lytter på det her shows. Det er sådan noget, som de lytter til. Der har hun jo ville altså ud og tale med de her unge kvinder, og det var jo altså totalt softball-interview. Forestil dig lige det her scenarie, ikke? Altså, Alex Cooper sidder i sådan en lyse lilla hoodie-sweater. Kamala Harris sad også i en anden form for træning, sort træningsdragt.
Vi har det hyggeligt og afslappet.
Super relaxed, der er blødt lyssætning og sådan noget. Og så taler de om Kamala Harris' opvækst, de taler om hendes bonusbørn, de taler om abort. Og det interview der, det klarede hun jo super, super godt. Altså, hun er virkelig god til at fortælle de her aborthistorier, de her personlige historier for kvinderne. Men altså, det var ligesom at se en fuldstændig anden kvinde, når man sad sådan, så først Call Her Daddy, og så 60 Minutes. Man var sådan, er det den samme person? Mm. Sådan, altså, de lignede nærmest ikke hinanden. Hendes ansigt så helt med sådan anstrengt ud under det her 60 Minutes. Og det er jo klart, fordi at Alex Cooper kommer jo ikke til at spørge hende om immigration. Hun spurgte hende om tamponer.
I have seen girls on the street walk up to men and be like, do you know where a tampon goes? Do you know how many tampons we use?
Men igen, altså, hvem er det, at Kamala Harris skal ud? Hvem er det, hun skal have ud at stemme? Det er for eksempel unge kvinder, og der er det jo også super vigtigt at huske dem på, hey, der er snart deadline til, at du skal ned og have din ballot, eller du skal registrere dig til at stemme, ikke? Altså,
er der nogen, hun også skal til at stemme på sig, så er det jo latinos-vælgerne, og det er jo derfor, at Harris senere i dag, torsdag, hvor vi deltager i en town hall på Univision, som jo er en spansksproget tv-station i USA, og det gør hun i Las Vegas, Nevada. Det kan være, vi kan nå at tale om i næste uge, hvordan det så gik. Jakob, du skal jo ud og passe dit rigtige arbejde, var jeg lige ved at sige.
Ja.
Så tak fordi du vil være med her i Stjerner Striber. Det er altid en fornøjelse.
Det var en fornøjelse.
Åh, det er godt altid. Det er godt at høre. Mm. God arbejdsløst.
I lige måde.
Ses, Jakob.
Hej.
Sandra, du må altså blive her, fordi nu skal vi jo tale om Melania. Og vi har tilkaldt forstærkning. Det er nemlig Christine Biltoff, som er redaktør på DR's udlandsredaktion, og som har skrevet en bog om førstedamer, og hun sidder ude i regien lige nu med Lasse Berg, så nu sætter vi lige en breaker på, og så får vi Christine ind i studiet.
Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
Det er jo altså ikke kun Kamala Harris, der har været på Media Blitz. Det har tidligere, og jo måske kommende første dame, Melania Trump, også. Det har hun i anledning af, at hendes bog den er landet i butikkerne. Så velkommen, Christine.
Tak.
Du er jo til daglig redaktør for os på DR's udlandsredaktion. Du bestemmer over, så det er med en vis ærefrygt, at vi har inviteret dig i studiet her. Og det har vi jo ikke alene, fordi du arbejdede i USA og boede der fra 15 til 18.
Ja, jeg overtog Christine seng.
Du overtog min lejlighed?
Ja,
det er rigtigt.
Ja.
Er det rigtigt?
Det gjorde det faktisk.
Ja. Kan du huske, Christine, at vi mødte hinanden derovre?
Ja.
Vi dækkede den samme Oscar-uddeling for hver vores medie.
Jeg løb rundt på den røde løber og tog billeder af mig selv i en flot kjole og en
Oscar-stal. Du var så flot. Jeg tror ikke til sådan en flot kjole på, kan jeg huske. Men, ja. Nå.
Ved du, hvor vi også har mødt hinanden?
Nej.
I Singapore, hvor vi var over at dække Trump og Kim Jong-uns vanvittigste topmøde.
Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Jamen altså, hvor godt folk er, kommer godt folk jo stormende altså, til, selvfølgelig. Nå, men du er jo medforfatter til den bog, der jo hedder Første Damer, som udkom sidste år. Så selvfølgelig har du læst Melania. Og der må jeg bare sige, Sandra og jeg, vi venter jo stadig. Vi har bestilt hver vores eksemplar, vi har ikke fået den. Så vi hænger ved dine læber nu, Christine.
Jeg kan bilde jer hvad som helst ind, ja, om hvad der står
faktisk
i den bog.
Det kan du faktisk. Ja. Men skal vi ikke lige begynde med at sige, hvad førstedamen, undskyld, den tidligere, måske kommende førstedame, selv har at sige om sin selvbiografi. Her er det fra Fox News-programmet The Five.
What was something you put in this book that you've been wanting to get off your chest for all of these years that people really need to see?
Well, everything.
Everything.
Everything. I think it's a lot of misinformation out there about me. So that's why I said that I think it's the time that people hear from me and my story, my perspective and the truth.
And the truth, altså. Får vi så den, Christine, den sandhed, den hele sandhed, som Melania Trump siger, hun vil servere i bogen?
Jeg er ked af, at jeg måtte skuffe jer. Jeg tror det ikke. Det er sådan lidt et glansbillede. synes jeg. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, om I så den der video, hun lagde ud på Instagram, da hun promoverede bogen.
Alt, der kom ud om den bog.
Sådan helt sort-hvid, retuscheret, sådan blødt lys.
Og sådan Jekyll and Mr. Hyde, den ene side af hendes ansigt, helt oplyst, den anden fuldstændig mørkt.
Det er lidt den samme oplevelse, når man læser bogen. Det er sådan lidt et retuscheret billede af, synes jeg, hvem Melania er. Altså, vi kommer ikke sådan for alvor ind bag den her lidt mystiske, gådefugle første dame, som mange jo synes, hun har været. Så kommer hun med sin version af forskellige begivenheder og nogle af alle de her lidt skandaleagtige sager, hun også selv har været involveret i. Den der plagiate tale, der hun holdt på konventet, hvor det viste sig, at noget af det var fra Michelle Obamas tale. Og Håndgate kommer hun også ind på.
Skal vi lige have skitseret Håndgate?
Ja, det bliver vi nødt til. Altså, det var jo det her klip i Israel, hvor Trump og Donald Trump, Melania Trump og Netanyahu og hans hustru kommer gående ned og sådan rød løber sammen. Og så ser det jo ud som om, at Donald Trump prøver at tage Melania i hånden. Og så svapper hun sådan der. Sandra prøver lige at swap min hånd.
Jeg prøvede lige at lave en actment.
Du lavede en Melania.
Det er programmet, hvor Sandra springer ud som både Putin og Melania Trump.
Romantic actor.
Men det affødte jo en masse spekulationer om, at hun slet ikke kunne lide, at hendes mand rørte ved hende.
Free Melania hed hashtagget jo. Det startede jo faktisk lidt tidligere, for det startede jo allerede i forbindelse med indsættelsesceremonien, hvor jeg ved ikke, om I kan huske det der klip, hvor hun... hvor hun står der i sin flotte dueblå dragt, sådan meget Jackie Kennedy inspireret af lange dueblå handsker foran The Capitol og taler med Trump. Og hun smiler og ser glad ud, og så i det sekund Trump han vender ansigtet væk, så vender mundvigene nedad, og hun kigger ned i jorden og ligner en, der ikke har lyst til at være der. Og så spredte det her hashtag Free Melania så jo som en steppebrand. Altså. Og så senere samme år kom Håndgate. Og den forklarer hun faktisk i bogen. Jamen hun siger, prøv at høre, vi gik fire på en rød løber. Der var ikke plads til os alle sammen, så det var bare sådan en uskyldig gestus, jeg lige lavede for at sige, det er ikke lige nu, vi skal holde i hånd. Noget i den stil, så forklarer hun det.
Altså, jeg har lyst til igen at lave en actment af det her, for det var jo et slap.
Det var
altså,
et slap.
Det var ikke bare sådan, kære ven, nu skal vi lige den her vej. Det var sådan her, nu gør jeg lige sådan her. Lyden var sådan der,
det var tænker det. Man. Men Sandra, det var jo også nyhedsmedier, som fuldstændig behandlede hende totalt unfair. Altså, det er jo altså, i lange stræk i bogen. Det er det, hun prøver at forklare. Ikke? Det var bare os, der misfortolkede det, fordi vi ikke forstår hende. Det er lidt som at høre et ekko af...
Hendes mand.
Hendes mand, ikke?
Surprise. Ja. Nå, men altså, et sted, hvor hun jo ikke ekkoer sin mand, og det har vi allerede talt om, fordi den her bog har fået, og det vil jeg gerne indrømme, urimelig meget omtale i Stjerner og Striber. Men vi har allerede talt om hendes...
Og nu siger jeg, at den er kedelig.
Altså, ja, det er så skuffende.
Men det er skuffende.
Men det, vi har talt om, at hun jo på abortspørgsmålet lægger sig et helt andet sted end Donald Trump. Noget, som du, Sandra, faktisk for et par uger siden sagde, det troede du nærmest var med vilje.
Ja, jeg tror, det tænker jeg også.
Det tænker jeg også.
Er du enig i den pointe?
Ja, fuldstændig.
Og hvorfor?
Jamen, altså, jeg tænker da, at Trump og hans kampagne godt har kunne se fordelen i, at Melania går ud og sådan ligesom blødgør dem lidt på det her spørgsmål, ikke? Fordi Trump står svagt på lige præcis abortspørgsmålet blandt vigtige midtervælgere, vigtige kvindelige midtervælgere især. Så det kan da godt være, at det ikke er decideret koordineret. Men jeg tænker da, at han har læst bogen og tænkt, det var da fedt, at hun lige kom med den her holdning, fordi det kunne da godt være, der var nogle af de der kvindelige vælgere derude, der så sad og tænkte, så kan det godt være, at han ikke er så slem, som demokraterne gør det til ham der Trump, ikke? Når det kommer til abort.
Og synes du ikke også, når man så Melanias media blitz, altså blandt andet på The Five, det her Trump-show, sådan talk-show, undskyld, ikke Trump-show, fortalelse, Freudens slip, Fox-show, med forskellige same mennesker, der snakker, hvor at der var det altså også bare, wow, det var sådan, vores første date, hun sidder og fortalte om, altså det var virkelig de positive historier
og
om
det
deres
er
forhold.
Sådan, bogen er. Hun kalder ham jo, hun beskriver jo i detaljer deres første date, og hvordan han kommer og henter hende i en bil. Åbenbart har Melania Trump en stor kærlighed til biler. Afslører hun i bogen, som stammer tilbage fra hendes barndom i Slovenien, hvor hendes far var en... først var han chauffør, og så blev han sådan en bilsælger senere hen. Men så beskriver hun jo også der Trump som sådan en meget varm og åbenhjertig person, og sådan en, der kunne få en til at føle sig som centrum i rummet. Så det hele det der sådan meget glansbilledagtige billede af deres forhold, som hun også som hun kommer med i bogen. Jeg ved ikke, om I har læst Michelle Obamas bog.
Jeg skulle lige til at sige det. Ja.
Hun er jo meget ærlig i bogen, hendes biografi, ikke, og siger...
Hvad den hedder? Becoming?
Becoming, eller Min Historie, tror jeg, den hedder, i sådan lidt dårlig dansk oversættelse. Men der er hun jo ærlig og fortæller for eksempel om, at parret var i, Obama-parret var i parterapi og sådan noget. Ikke? Den slags får vi ikke i Melania Trumps bog. Mm. Til gengæld får vi sjove detaljer om, at Trump-parret åbenbart er fans af Elton John og Elvis Presley.
Nå, hvad lærer vi mere om Donald Trump i den her bog?
Jamen, udover at han åbenbart er fan af Elvis Presley og Elton John...
Det kommer på en eller anden måde bare slet ikke bag på mig.
Altså. Og ved du, hvad hun også skriver? Så skriver hun, at han kan godt lide, og så lige skruer han lige op for musikken, og så kan det være, at de lige tager en sving om.
Mm-hmm. Han er jo også noget af en danser, det kan man lige se på hans rally, ikke den der...
Men altså, ja, præcis.
Det er sådan lidt desværre,
kan
være,
se, det er den, de laver sammen. Ikke,
den lidt stive hofte, og så de der arme op og ned i luften. Ikke? Det er rally-dansen.
Ja, præcis.
Du har jo hvisket, Christine, at der, hvor du synes, at Melania Trump træder mest frem som menneske, det er faktisk ikke, når hun beskriver sit liv som første dame, men i virkeligheden altså et helt andet liv.
Ja, altså hendes barndom i Slovenien, og ikke mindst hendes forhold til hendes forældre, som også, kan man forstå på bogen, opholder sig i Det Hvide Hus ret meget. Og hun tilbringer jo, ved vi også, meget tid i de private sådan gemakker af Det Hvide Hus, ikke? Med forældrene og med Baron, altså deres fælles søn. Og de taler slovensk, er det jo også tidligere kommet frem indbyrdes. Og det fortæller hun rigtig meget om i bogen. Altså det er helt tydeligt, at det fylder, altså morrollen, rollen som mor for Baron Trump og ham og hendes familie fylder rigtig meget. Og jeg synes faktisk, det er der, hun sådan træder mest frem som menneske og som fremstår mest autentisk. Det er der, man føler, man får sådan et lille glimt bag facaden af, hvem Melania Trump er. Mm. Hvor store dele af bogen ellers... Der er ikke så meget nyt under solen. Det er meget det, vi har hørt før. Altså, hun springer jo ud som en fuldtonet kritiker af nyhedsmedierne, fuldstændig ligesom sin mand. Og i øvrigt også af 2020-valget. Altså, hun fortæller jo også, at hun egentlig heller ikke rigtig tror på valgresultatet. Så hun læner sig jo meget op af Donald Trump, ud over altså lige på det her spørgsmål om abort. Og i øvrigt sjovt med spørgsmålet om abort, det kommer sådan lidt... sent i bogen, og sådan lidt ind fra højre. Altså, det er sådan lidt som om, at det er sådan et afsnit, der har været vigtigt at få med, men hun har ikke helt vidst, hvordan hun skulle placere det. Fordi det er sådan, det har ikke nogen sammenhæng til noget af det, hun lige har skrevet om, hvor hun har fortalt lidt om, hvad hun har lavet i tiden efter Det Hvide Hus. Og så pludselig kommer det her afsnit.
Måske resultatet af endnu en af Melania Trumps forhandlinger med Trump om at lave ægteskabspakten om, som vi jo ved, hun har gjort to gange.
Tror vi, hun er i gang med det igen?
Ja, har hun gjort det for det der kapitel tilføjet. Spekulation.
Hun har jo i hvert fald været fuldstændig fraværende i den her valgkamp, og hun var jo heller ikke nogen særlig tydelig første dame. Man havde klart indtryk af, at hun foretrak at være i New York sammen med Baron, og hun har heller ikke lagt skjul på, at hun forsøgte at give ham bare en snært af en normal opvækst, hvis i det omfang, man kan bruge det udtryk. Hvilken center slags første dame synes du, at Melania Trump hun var?
Mytisk, vil jeg sige. Altså sådan, virkelig sådan en mytisk figur, hvor man ikke anede, hvad der foregik inde i hendes hjerne. Altså, det var jo derfor, der opstod så mange historier om netop Free Melania, eller igen den her frakke, hun havde på, da der var krise i Trumps Hvide Hus omkring at adskille børn og forældre, de her immigranter, som blev adskilt ved grænsen. Hun er på vej ned
den
for
besøg. Den taler hun faktisk også om i bogen.
Ja, med frakken der. Ja.
Det kommer hun også ind.
Det er den, hvor der står, I don't care på ryggen af frakken.
I really don't care, do you?
Hvad skriver hun om den i bogen?
Jamen, der skriver hun jo igen, at hun er blevet fuldstændig misforstået af nyhedsmedierne, og i øvrigt var det ikke. Der var jo stor spekulation. Var det et budskab til migrantbørnene? Eller var det et budskab til Trump?
Mm.
Ja, jeg er fuldstændig ligeglad med dig, fordi det var jo Trumps politik, altså hans regeringspolitik, at adskille de her børn. Hun gør så meget ud af i bogen at sige, det var faktisk Jeff Sessions, altså hans tidligere justitsminister. Det havde ikke noget med ham at gøre. Så hun prøver sådan ligesom at skyde skylden over på justitsministeren og ikke på hendes egen mand. Ikke? Men, okay. Men hun siger jo i bogen igen, som hun jo også har sagt før, ikke, at det var et, Det var et budskab til de venstreorienterede nyhedsmedier, som hun var træt af hele tiden, kritiserede hende igen. Det der fuldstændig ekko af Donald Trump, ikke? Det er mediernes skyld.
Så altså mytisk, mystisk og lidt fraværende. Sådan har du oplevet hende som første dame, Sandra?
Fuldstændig. Ja, og man var sådan en, altså man har jo fået de her initiativer for første damerne også nogle gange, netop de der, særligt i deres memoir, ikke? Altså man husker Betty Fords memoir, der hvor hun træder frem som misbruger. Altså,
Betty Ford er min yndlings første dame.
Hvorfor?
Hun er fantastisk. Altså hun har jo virkelig sat aftryk, altså. Hun var jo en, som udover at stå frem som misbruger, så starter hun jo The Betty Ford Center, ikke? Sådan, i dag jo er den største afvænningsklinik i USA. Altså, så hun har jo virkelig udnyttet den der indirekte magt, du kan få som første dame, hvor du måske ikke direkte har politisk indflydelse, men som Michelle Obama sagde det, hvis du tager et lys og lyser det et eller andet sted hen, så følger hele verdens opmærksomhed med. Det var jo det, Betty Ford og andre første damer også har gjort, og det gjorde Melania Trump jo ikke rigtigt.
Altså, hun havde jo Be Best.
Ja,
og som hun også siger, hun vil fortsætte med, det var det her anti-mobbe-initiativ, ikke? Som jo, altså mens hendes mand jo virkelig er kendt for at være en ultra-mobber, ikke? På sociale medier, ja. Så havde hun sådan lidt, at man ikke skulle mobbe andre online, og børn skulle være søde ved hinanden.
Og det siger hun jo faktisk også i bogen, at det var noget, som opstod, fordi blandt andet, at hendes egen søn, Baron Trump, var blevet udsat for internetmobning.
Af Rosie
O'Donnell. Nej, jamen fordi Rosie O'Donnell på et tidspunkt,
altså komikeren,
skuespilleren, komikeren lige præcis, på et tidspunkt havde tweetet et eller andet med under valgkampen, at Baron Trump muligvis havde autisme. Og det spredte sig, og det var egentlig ment, tror jeg, som sådan en joke, men også for at sætte fokus på autisme, og det gjorde hende helt utrolig vred, Melania Trump, fordi hun jo er, fremgår det lidt også af bogen, den her lidt løvemor, ikke? Og det er ham, der er omdrejningspunktet for hendes liv, Baron Trump, ikke? Altså hendes søn. Og det er noget af det, skriver hun i bogen, som også ligesom inspirerer hende til den her internetkampagne.
Og der har jeg næsten lyst til at sige, at i de her to gange, man har rapporteret, at hun har forhandlet sin ægteskabspagt, så er det ikke kun sin egne forhold, sin egne penge, at hun har forbedret, men det er også Barons forhold i forhold til de andre børn, at hun har forsøgt at få flere penge i posen til ham fra sin far.
Og må jeg ikke lige tilføje der, og nu kan det godt være, at jeg kommer til at gå lidt ud af en tangent, men et af de gange, hvor hun jo forhandlede en ægte pagt, det var jo under hele Access Hollywood-skandalen. Og det sjove ved det, altså hvor Trump jo havde sagt, grab them by the pussy, og det her, det var kommet frem, ikke? Hvor hun jo så ender med at stille sig op i et interview, solo-interview. Og der havde der været snak fra kampagnens side, om de skulle stille op sammen. Sådan lidt a la Bill og Hillary Clinton tilbage i 92, ikke? Da Bill Clinton havde været utro. Og så stillede de op på 60 Minutes, og Hillary forsvarede ham. Og det nægtede Melania Trump. Så hun er jo også en, der godt kan altså, stå op for sig selv og sige fra. Det har hun gjort mange gange. Og så gik der 10 dage, tror jeg det var, hvor man ikke hørte fra hende. Og så var det så, hun stillede op i det her solo-interview med Anderson Cooper på CNN, hvor hun jo både tog afstand fra sprogbrugen, men hun forsvarede ham også, ikke? Og kaldte det for boys talk.
Ja, boys talk. Ja.
Og i øvrigt, det sjove i bogen er jo, at sådan nogle ting omtaler hun ikke rigtigt. Altså sådan de allerstørste skandaler. Det er også interessant, hvad hun ikke skriver om i bogen. Dem kommer hun ikke ind på. Hun kommer for eksempel overhovedet heller ikke ind på Stormy Daniels. Altså pornoskuespillerinde, der påstod, at hun havde haft en affære med Donald Trump, lige efter, at Baron var blevet født. Og som jo også har ført til retssag. Det nævner hun slet ikke med et ord.
Prøv at høre, venner, vi kunne tale om det her i en halv time nu, det må vi ikke. Det siger Lasse Berg til mig inde i mit headset. Så lad os lige runde, fordi nu taler vi jo om Melania Trump, fordi hun kan gå hen og blive USA's næste første dame. Men så har vi jo også Hollywood-advokaten Doug Emhoff, der kan gå hen og blive USA's første mand.
Doggy,
som jo har taget titlen, og det er også hans Instagram-handle, second gentleman, fordi han jo lige nu er vicepræsident ægtefælle, ikke? Så vi kan måske lægge til grund, at skulle Harris vinde valget, så med hans titel, for der eksisterer jo ikke en titel, det er ikke sket før, at det er en mandlig ægtefælle til en præsident. Vi kan lægge til grund, at han ville blive first gentleman.
Ja. Yeah. Eller first dude, som Bill Clinton kaldte det.
Præcis. Det var mere sådan, at da Hillary stillede op mod Trump i sin tid, der opererede man jo med, at Bill han ville blive first dude. Men hvilken type first gentleman kan Doug Emhoff gå hen og blive? Har vi nogen vurderinger af det nu? Kender vi ham godt nok til at kunne gisne om det?
Det synes jeg faktisk. Altså, han sælger jo virkelig sig selv. Altså, han er meget synlig, modsat Melania Trump, ikke, som har været fuldstændig fraværende på kampagnesporet. Så er han jo meget synlig. Og han sælger jo virkelig sig selv som den her moderne mand. Altså, som støtter op om sin hustru, ikke? Og man kan jo også prøve at kigge lidt på, hvordan han har været anden mand, for eksempel. Der har han jo virkelig igen været den her støttende ægte mand, som har kastet sig over de samme mærkesager, som Kamala Harris også har stået for. Altså for eksempel abortrettigheder, kvinders rettigheder osv. Så på den måde synes jeg jo faktisk, han allerede har lagt lidt i ovnen til at have en meget mere sådan, traditionel tilgang til første mand, first gentleman-rollen, ikke? End Melania Trump for eksempel har haft. Ikke? Og det tror jeg også, der ligger sådan lidt en selvstændig pointe i for ham og for dem at sige, at bare fordi han er mand, så skal han ikke ind og gøre tingene på en helt anden måde, end man har gjort hidtil.
Nej, så er han jo jødisk. Altså, det synes jeg også er værd at bemærke, også noget, som de selv har været meget ude med. Han er en mensch, ikke? Altså, hvad var det, han sagde på konventet, ikke? Han kaldte sin jødiske mor ma, ikke? Altså, med den her typiske sådan, jødiske dialekt. Det tror jeg også kan være noget, som han vil komme til at lægge fokus på, hvis det er ham, der bliver den, der skal være i East Wing. Måske sådan noget med antisemitisme kunne blive en af hans mærkesager. Noget med at bygge bro mellem sådan, i hele den her krig i Gaza-tid på en eller anden måde. Han kunne
det
har
han også talt meget om, ikke? Ja. Altså også mens han var anden mand tidligere på året, og før hun ligesom blev præsidentkandidat officielt, så har han jo også faktisk talt meget om antisemitisme og sådan noget. Men jeg tror faktisk også, altså noget af det, der jo bliver interessant at se, når man også sådan har de lidt længere briller på, det er jo også, hvad det kommer til at betyde for rollen, at det nu er, hvis det bliver ham, ikke, som bliver den første first gentleman. Altså, det er jo historisk.
Fordi altså, det er en mand i den rolle.
Fordi det er en mand i den rolle.
Mm. Ja, og det er jo sådan meget det der med, at et første damer har jo skulle det her med, at deres sådan faste opgave har jo været at renovere Det Hvide Hus, ikke, som jo typisk er også at stå for juleudstillingen. Ikke? Mm. Kan I huske?
Porcelænstillet. Jeg ved ikke, om I har været på det store historiemuseum i Washington D.C. Har I været inde på første dameudstillingen? Ja, fordi det, du bliver mødt af derinde, det er jo kjoler. Mm. Balkjoler. Og porcelænstil. Altså, og så er der sådan en lille bitte afdeling af udstillingen, hvor der er taget nogle enkelte første damer ud, og så står der lidt om, hvad det er, de har udrettet som første damer. Men ellers så er det altså deres balkjoler og det porcelænstil, de har udvalgt til Det Hvide Hus, fordi det er sådan en fast tradition, at første damer har skulle udvælge porcelænstil til de officielle middage i Det Hvide Hus. Og der var det faktisk lidt sjovt, fordi da Doug Emhoff, han blev anden mand i sin tid, så blev han spurgt i et interview på CNN, om det nu var ham, der så skulle udvælge porcelænstillet til vicepræsidentparets middag i Det Hvide Hus. Og det kunne man godt mærke, det var et spørgsmål, han ikke sådan synes var vildt fedt at få. Ikke? Så han tror, han fik svaret noget i retning af, at det gør vi sammen, kommer jeg. Men der ligger jo nok lidt i det der med, ikke? Vil man på samme måde forvente, at Dougie, han skulle udvælge porcelænstillet og stå for julepynten, eller vil der være nogle andre forventninger til rollen, ikke, hvis det er en
jeg
mand?
Jeg er så spændt på Dougies memoir, hvis det er ham, der bliver det, hvad der kommer ud. Ligesom, har de været i parterapi? Hvordan synes han, det var at give sit job op? Alt det her, det venter vi med spænding på med Dougie.
Tror I ikke også, at hans jakkesæt så skal udstilles inde på for første dame museet måske?
Jeg vil bare sige, du er spændt på hans memoirs. Jeg er spændt på Kirstines opdaterede bog om første damer, som jo både skal have et nyt kapitel og jo en ny titel.
Det er jo det.
Hvis altså, det altså er Harris, der vinder valget. We'll see about that. 3,5 uger til valgdagen, Sandra og Kirstine. Tak, fordi I var med. Jeg sad og tænkte, I burde have sådan et The View-agtigt program, jeg tog.
Ja,
det kan man bare sætte
bare
noget tryk play på jer. Ja.
Vi gør det.
Tak, klar. Boss, fordi du ville være med i Stjerner Striber.
Selv tak,
fordi du ville være med. Du var ikke så skrab, som du plejer at være. Det var dejligt.
Jeg prøvede at vise en bedre side af mig selv.
Sådan. Stjerner Striber er jo tilbage allerede på tirsdag, fordi vi jo her op til valget udkommer 2 gange om ugen, fordi vi ikke kan for nok, og fordi den her valgkamp, den er ude af kontrol. Man kan jo ikke nå at vaske sit hår, før der er mere breaking news. Tak for i dag. Det var fornøjelse.
Tak for i dag.
Tak for nu.
Blev vi alt for lange, Lasse Berg?
Vi er lige under en time. Wow, wow, wow.